VOA This Morning.
Selamat pagi, inilah VOA This Morning bersama saya Madeoni, ditemani produser Jimmy Manan dan teknisi Jim Cook. Thanks Jim for being with us. Hari ini Kamis 22 Desember 2022. Sambil mempersiapkan kegiatan hari ini atau menuju tempat aktivitas, VOA This Morning akan menemani Anda dengan sejumlah laporan-laporan terbaru. Seperti El Paso bersiap untuk hadapi lebih banyak migran ketika aturan 42 hampir berakhir di Amerika.
Wali kota El Paso, Oscar Leeser.
Lo que estamos haciendo aquí no vamos a preparar.
Kami mendeklarasikan keadaan darurat pada Sabtu untuk bersiap, sehingga setiap orang yang datang ke kota El Paso akan diperlakukan dengan hormat.
Selain itu, laporan tentang perekrut ISIS yang memangsa pemuda Lebanon saat negara itu ambruk.
Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Abdul Qadir Jailani kepada VOA Rabu menjelaskan,
kebijakan seperti itu tidak sesuai dengan semangat conference yang kita adakan di Bali beberapa waktu yang lalu, di mana kita berusaha untuk mainstreaming pendidikan anak perempuan. Tapi ini justru sebaliknya yang terjadi.
Demikian tadi cuplikan tentang laporan Indonesia yang menyesalkan Taliban melarang perempuan untuk kuliah. Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Sekarang kita ikuti dulu berita dunia pagi ini. Organisasi Kesehatan Dunia WHO prihatin dengan lonjakan infeksi COVID-19 di Tiongkok dan mendukung pemerintah agar memfokuskan upayanya memvaksinasi warga yang paling beresiko di seluruh negeri, kata Dirjen WHO Rabu.
WHO is very concerned over the evolving situation in China, with increasing reports of severe disease.
Infeksi baru-baru ini melonjak di negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia ini, dan proyeksi menunjukkan Tiongkok bisa menghadapi ledakan kasus dan lebih dari 1 juta kematian tahun depan. WHO sangat prihatin atas perkembangan situasi di Tiongkok dengan meningkatnya laporan penyakit parah, kata Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kepada wartawan. Tedros mengatakan badan tersebut membutuhkan informasi yang lebih rinci tentang tingkat keparahan penyakit, rawat inap di rumah sakit, penerimaan dan persyaratan pada unit perawatan intensif untuk melakukan penilaian situasi secara menyeluruh. Presiden Joe Biden bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Gedung Putih dalam kunjungan Zelensky pertama keluar Ukraina sejak Rusia melancarkan invasi ke negara itu pada bulan Februari. Biden dan Zelensky yang baru tiba Rabu pagi mengadakan pembicaraan di Gedung Putih sebelum pemimpin Ukraina ini berpidato di sidang gabungan Kongres pada malam hari.
Welcome and want to talk about it.
Mr. President, great honor for me to be here.
Seorang pejabat senior pemerintah mengatakan kepada wartawan bahwa pembicaraan antara kedua pemimpin mencakup diskusi strategis yang mendalam tentang jalan ke depan di medan perang, peralatan dan pelatihan apa yang bisa diberikan Amerika dan sekutu lainnya, serta ekonomi, energi, dan bantuan kemanusiaan. Seorang pejabat senior pemerintah kepada wartawan mengatakan Presiden Amerika Joe Biden mengundang Zelensky untuk bertemu dengannya, tim keamanan nasional dan kabinetnya. Pejabat itu mengatakan pembicaraan mencakup diskusi strategis mendalam tentang langkah ke depan di medan perang, peralatan dan pelatihan apa yang bisa diberikan Amerika dan sekutu lainnya. Kita teruskan berita dunia pagi ini. Amerika memberlakukan sanksi terhadap pejabat-pejabat Iran, termasuk Jaksa Agung dan pejabat penting militer atas tindakan keras terhadap protes-protes yang dipicu oleh kematian Mahsa Amini dalam tahanan polisi. Departemen Keuangan Amerika dalam sebuah pernyataan mengatakan pihaknya memberlakukan sanksi terhadap Mohammad Montasseri, Jaksa Agung Iran. Ia dituduh mengeluarkan arahan kepada pengadilan pada bulan September untuk memberlakukan hukuman keras terhadap banyak warga yang ditangkap selama protes. Sanksi juga dijatuhkan pada perusahaan Iran, Iman Sanat Zaman Farah, yang menurut Departemen Keuangan memproduksi peralatan untuk pasukan penegakan hukum Iran, termasuk kendaraan lapis baja yang digunakan dalam penindasan terhadap massa pengunjuk rasa. Washington juga menjatuhkan sanksi pada dua pejabat senior pasukan perlawanan Basij Iran, sebuah milisi yang berafiliasi dengan Garda Revolusi yang telah dikerahkan secara luas selama penumpasan, dan dua pejabat Garda Revolusi Iran Islam atau IRGC. Pihak berwenang Gambia telah menggagalkan upaya kudeta militer dan menangkap 4 tentara yang berencana menggulingkan pemerintah Presiden Adama Barrow, kata pemerintah Rabu. Komando Tinggi Angkatan Bersenjata Gambia menangkap 4 tentara yang terkait dengan dugaan upaya kudeta menyusul operasi militer yang dilakukan Selasa, kata pemerintah Gambia dalam sebuah pernyataan. Upaya kudeta bukan hal yang baru di Gambia, negara kecil di Afrika Barat berpenduduk 2,5 juta jiwa yang hampir seluruhnya dikelilingi oleh Senegal. Gambia masih dalam kesulitan setelah selama lebih dari 2 dekade berada di bawah mantan Presiden Yahya Jammeh yang otoriter dan diduga melakukan sejumlah pelanggaran. Palang Merah Rabu mengatakan pihaknya telah melakukan kunjungan langka terhadap ribuan tahanan dari kedua belah pihak dalam perang saudara yang sudah berlangsung selama 8 tahun di Yaman. Langkah ini bisa membuka jalan bagi pertukaran tahanan antara pihak-pihak yang berseteru. Sekian berita dunia VOA Washington. Pendengar, Anda masih bersama VOA This Morning pagi ini. Ketika ratusan migran yang mencari suaka tiba setiap hari di perbatasan selatan Amerika, kota El Paso, Texas melakukan segalanya untuk menangani masuknya orang. Sementara keputusan Mahkamah Agung ditunda hingga minggu depan. Wartawan VOA Cesar Contreras melaporkan, disampaikan Carlina Amkas.
Sementara Lebanon semakin terprosok ke dalam kesengsaraan ekonomi pada tahun 2022, para pemuda telah menghilang dari bagian utara negara yang terpinggirkan itu, terutama dari Tripoli. Mereka kemudian muncul di Irak, di mana sebagian telah bergabung dengan ISIS. Mahmud Saif melihat saudaranya Bakir terakhir kali pada Desember 2020. Bakir kemudian meninggalkan rumah dan pergi untuk mengangkat senjata bersama kelompok Islam radikal itu. Sebulan kemudian, Mahmud mengatakan Bakir tewas dalam serangan udara pemerintah Irak yang menarget tersangka militan di Irak Timur. Muhammad Saif mengenang hari terakhir ketika adiknya berpamitan.
Bakir bangun pada pagi hari dan minta ibunya menyiapkan makan siang. Kemudian dia pergi dan tidak pernah kembali. Bakir menghilang.
Migrasi pemuda telah memicu ketakutan akan gelombang baru rekrutmen kelompok radikal itu yang memanfaatkan rasa frustrasi dan keputusasaan yang dipicu oleh krisis ekonomi di Lebanon dan ketegangan sektarian yang selalu hadir. Pemimpin agama seperti Sheikh Bilal Barudi, Imam Masjid Al-Salam di Tripoli, mengatakan kota itu adalah tempat berkembang biak utama bagi ekstremisme.
Tripoli adalah kota yang konservatif. Ini adalah tanah orang-orang yang menentang rejim Suriah. Orang-orang ini mewakili generasi baru yang penuh kebanggaan dan keberanian. Mereka siap bertarung.
Secara keseluruhan, perjuangan untuk bertahan hidup adalah alasan utama yang mendorong sebagian pemuda bergabung dengan kelompok Islam radikal itu. Muhammad, bukan nama sebenarnya, bergabung dengan ISIS yang menjanjikan kehidupan yang lebih baik.
Saya bergabung dengan Daesh karena kelompok itu memberi saya sekitar $500 per bulan. Saya ingin hidup bermanfaat dan sebelum bergabung dengan grup ini, saya tidak bisa melakukannya.
Di tengah kemiskinan dan penolakan pada keadaan, para perekrut ISIS terus melakukan kegiatannya. Mereka berharap dapat menarik pemuda Lebanon yang ingin melarikan diri dari negara yang sedang runtuh itu. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Ya, demikian tadi pendengar Laporan mengenai ketika ekonomi Lebanon runtuh, jumlah anak-anak muda dari negara utara miskin yang bergabung dengan kelompok ISIS terus meningkat. Sebagaimana dilaporkan Nicole Diolo dari Tripoli, bukan hanya kemiskinan atau ideologi ekstrim yang membuat mereka jatuh ke tangan militan. Dan laporannya tadi disampaikan Leona Triono. The Voice of America, VOA. Nah pendengar, sekarang kita ikuti laporan mengenai kota di perbatasan selatan, kota El Paso, Texas yang melakukan segalanya untuk menangani masuknya orang migran sementara keputusan Mahkamah Agung ditunda hingga minggu depan. Selengkapnya disampaikan Karlina Amkas.
Penjakan migran pencari suaka di perbatasan Amerika-Meksiko memaksa otoritas El Paso menyatakan keadaan darurat akhir pekan lalu. Wali Kota El Paso, Oscar Leeser.
Yang kami lakukan di sini adalah persiapan. Kami mendeklarasikan keadaan darurat pada Sabtu untuk bersiap, sehingga setiap orang yang datang ke Kota El Paso akan diperlakukan dengan hormat.
Para migran berdatangan secara massal di perbatasan menjelang dicabutnya Title 42 pada Rabu. Tetapi, Senin malam, Mahkamah Agung menangguhkan pencabutan kebijakan era Trump yang memungkinkan petugas perbatasan langsung mengusir migran dalam keadaan darurat kesehatan masyarakat seperti pandemi COVID. Meskipun Title 42 masih berlaku, otoritas El Paso menyatakan akan tetap melaksanakan rencana kontingensi deklarasi darurat mereka. Tambahan dana, kata mereka, akan membantu mereka menyediakan tempat berlindung bagi para migran sebelum mereka pergi ke tujuan akhir mereka di Amerika Serikat. Seorang migran asal Nicaragua, Miguel Hernandez, mengatakan,
I have never lived through this type of cold weather or an experience like this, but thank God we are fine and in good health.
Saya tidak pernah hidup dalam cuaca dingin atau berpengalaman seperti ini, tetapi terima kasih Tuhan, kami baik-baik saja dan dalam keadaan sehat.
Penduduk El Paso juga bersatu mendukung migran yang tidak memiliki tempat bermalam karena penampungan penuh sesak, seperti disampaikan Luis Guillen.
We are here to support these migrants here. We are here to help each other.
Kami di sini untuk mendukung para migran. Kami di sini untuk saling membantu. Mereka datang kesulitan dan kami membantu mereka.
Wali Kota El Paso memperkirakan 20 ribu migran lagi akan tiba dan mencoba masuk ke Amerika Serikat melalui El Paso dalam beberapa hari ke depan. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Masih di VOA This Morning, Indonesia menyampaikan keprihatinan dan kekecewaannya yang mendalam atas keputusan Taliban yang menangguhkan akses perempuan ke pendidikan di perguruan tinggi. Fathiah Wardah, reporter VOA melaporkan dari Jakarta.
Pemerintahan Taliban di Afghanistan Selasa memutuskan melarang kaum hawa kuliah setelah beberapa bulan lalu juga melarang perempuan melanjutkan studi ke SMP dan SMA. Seorang juru bicara Kementerian Pendidikan Tinggi Afghanistan membenarkan soal larangan tersebut kepada CNN. Sebuah surat keputusan yang dikeluarkan oleh kementerian itu menyebutkan larangan dibuat berdasarkan keputusan rapat kabinet dan langsung berlaku saat itu juga. Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Abdul Qadir Jailani kepada VOA Rabu menjelaskan, pemerintah Indonesia sangat prihatin dan menyesalkan larangan tersebut.
Kebijakan seperti itu tidak sesuai dengan semangat conference yang kita adakan di Bali beberapa waktu yang lalu, di mana kita berusaha untuk mainstreaming pendidikan wanita, perempuan. Tapi ini justru sebaliknya yang terjadi. Oleh karenanya, kita tentunya sangat menyesalkan sekali.
Keputusan Taliban untuk melarang perempuan berkuliah keluar 2 pekan setelah Indonesia bersama Qatar membuat konferensi internasional pertama di Bali awal bulan ini yang membahas pendidikan dan pemberdayaan perempuan Afghanistan. Pertemuan tersebut bertujuan memobilisasi dukungan internasional terhadap hak perempuan Afghanistan atas pendidikan. Meski begitu, lanjutnya pemerintah Indonesia berharap pemerintahan Taliban di Afghanistan dapat memenuhi semua janjinya, diantaranya menghormati hak asasi manusia termasuk wanita. Dia menambahkan masyarakat internasional selalu menunggu realisasi dari komitmen yang telah disampaikan Taliban. Abdul Qadir menegaskan larangan bagi perempuan Afghanistan untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi merupakan sebuah langkah mundur. Dia berharap Taliban meninjau kembali kebijakan itu. Pendidikan adalah hak asasi yang mendasar baik bagi laki-laki maupun perempuan. Indonesia senantiasa mendesak Taliban untuk menyediakan akses luas-luasnya terhadap pendidikan untuk perempuan. Indonesia lanjutnya sangat yakin bahwa partisipasi perempuan dalam segala bidang kehidupan masyarakat Afghanistan sangat penting bagi terwujudnya Afghanistan yang damai, stabil, dan sejahtera. Abdul Qadir mengatakan Indonesia masih optimis untuk terus melibatkan diri dalam membantu persoalan di Afghanistan. Dia mengakui semua hal yang dilakukan tetap berpulang pada bagaimana tanggapan dari pemerintahan Taliban. Sementara itu, pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Yon Mahbudi, menduga larangan terhadap perempuan untuk kuliah tersebut berasal dari Emir Taliban, Hibatullah Akhundzadeh, yang memang dikelilingi oleh ulama sangat konservatif.
Kebijakan itu pasti akan membuat dunia internasional merasa semakin tidak simpati ya terhadap Afghanistan yang dipimpin oleh Taliban. Tapi kan memang komposisi Taliban sendiri saya kira kemudian kelompok yang lebih konservatif pandangannya terutama dalam implementasi ajaran agama Islam nampaknya lebih dominan.
Yan berharap pertemuan-pertemuan atau pelatihan yang dilakukan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan sebanyak mungkin harus melibatkan pihak-pihak yang ada di Afghanistan, termasuk juga mereka yang berafiliasi dengan kelompok Taliban, terutama dari kelompok perempuan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.